Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 1 gis 13. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, estis unu ricia homo quiu havis administranton, cae citiu estis denuncita al li, che li disperdas lian havon. Cae li alvocis lin, cae diris al li, donu al mi conton de via administrado, char vi ne plu povas administradi. Tiam l'administranto diris en si, mi decidis cion mi faros, porque oni acceptu min en siain domoin, ciam mi estos exigita el la administra officio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 18 de septembro 2022. Ne usi ricezoin, nur por si mem, estas la instruado de Iesuo en la Evangelio de citiu dimancio, cium Papo Francisco commentis antau la tagmesa Angeluso. Li invitis esti creivai por plenumi bonon, cae neniam esti resignaziai fronte alla corrupto en la mondo. Ni usu la havajoin por generi fratezon cae socian amichezon. Tiu fragmento de la Evangelio racontas historion de corrupto. Evangeliisto Luco presentas la parabolon pri la malhonesta administranto, quiu stelas de sia mastro. Post malcovro li usas rusajon por elturnigi. Francisco substrecis la iniziatemon de tiu administranto. Antau la risco perdi sian laboron, li laborigas ciuin siain capabloin. Ne victimigas, ne submetigas al sia destino, sed sercias solvon. Do Iesuo lancias provocon alla la siai, dirante che la filoi de citiu mondo estas en sia generazio pli prudentai ol la filoi de la lumo. Ocasas clarigis la papo che chiu movigias en mal lumo tiu capablas lau iui mondai criterioi el turnigi anca un mese de problemoi. Male la discipuloi de Iesuo, tio estas ni, foie dormas au estas naivai, ne capablas havi iniziatemon por serci el iron el la malfacilajoi. Iesuo male diras che oni povas ancau esti rusai laula Evangelio, esti viglai cae attentai por distingi la realajon, esti creivai por serci bonain solvoin. El cio consistas la rusajo de la administranto? Ofertante rabaton al tiui ciui shuldas al li igas ilin siai amicoi, esperante che ili sia vize helpos lin, ciam li estos forpelita de sia mastro. Citiel Iesuo, daurigis Francisco, instruas al ni ne usi la havajoin de citiu mondo nur por ni mem, cae por nia egoismo, sed usi ilin por crei amichezoin, bonain rilatoin, por agadi en caritato, por antauen igi la fratezon cae prisorgi la pli malfortain. Ancau hodiau estas multe da corrupto, malhonestezo, nejustai politicoi, egoismoi, ciui regas la electoin de unuopuloi cae instituzioi. Sed ni cristanoi ne devas sen curagigi au ec resti indifferentai. Ni estas vocatai esti creivai, fari bonon, per la prudento cae rusezzo de la Evangelio, usante la havajoin, ne nur tiuin materiain, sed ciuin donazoin, ciuin ni ricevis de Dio, ne por pliricigi nin mem, sed por generi fratan amon cae socian amichezon. Tio ci gravas, finis la papo. Pazzo, dialogo cae pregiado, post la Angeluso de nove levigis la vocio de Francisco por la mondo cae por ciu tero sanguigita de milito. Lia rigardo turnigis al Caucaso, cie en la lastai tagoi mortis 200 personoi pro novai cun puscigioi inter Armenio cae Azerbaigiano, malgrau batal halto, ciun la papo invitis respecti. Nine forgesu, Li rediris, la pazzo ciam eblas, ciam la armiloi silentas, cae comencigas dialogo, cae ni daure pregiu por la martirigata Ucraina popolo, cae por la pazzo in ciu lando sanguigita de milito. Poste la papo memorigis la victimoin de la inundegoi occasintai antau tritagoi en la centre Italia regiono Marchiso Lando. Mi pregias por la mortintoi cae iliai familioi, li diris, por la vunditoi cae por tiui ciui suferis gravan damagion, che la signoro donu forton al tiu comunumo. Pliai informoi. Morgau en la abateio de Westminster en Londono, dum la funebra rito por regino Elisabetta la II, cefepiscopo Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi cae cun internaziai organizajoi, representos papon Franciscon. Tion confirmis declaro de la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, cae twittera messaggio de la stat secretariei. Hierau estis malfacila tago por la nova missio de la papa al mos donanto cardinalo Konrad Krajewski, prefecto de la administro faco por la servo al caritato. Li estis sendita por la quara foio al Ucrainio por alporti humanezza in helpoin. En la naua da treveno de sia episcopa consecro, hierau li estis cun du episcopoi, unu catolica cae unu protestanta, en Ucrainio. Oni plenigis autobuseton per nutrovaroi, cae ili iris tien, cien eniras nur soldatoi, char pafadoi farigis densai. Giuste tie la civiluloi plei multe besonas helpoin, cae attendas amican manon. Do ili rencontis la homoin cae disdonis mangiagioin, sed dum la dua el la planatai etapoi ocasis che la gruppo estis alzelata de pafoi cae la cardinalo, cune cun la aliai devis savi sin. Por la unua foio en mia vivo, li diris al Vatican News, mines ciis cien fugi, char ne sufficias curi, oni devas scii cie. Cio finigis bone, cae la helpo varoi estis liveritai gis la lasta. Ancau la rosariai cenoi, benitai de la papo, estis disdonitai. Ciu ricevis ilin, tiu tui metis ilin circa usia colo. Hierau do estis por cardinalo Krajewski aparta tago, dat revena cae demilito, sen compata. Oni povas nur pregi cae ripeti, Iesuo mi confidas ie vi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.